Campus FM gli presenta.
Il Sagru ul Profan. Programmi la anam esponenti awlenin dwar realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Sellem nisimja kolla ta' Campus FM nil-qakom dal-program mis-sagru u l-profan kif namlu kull ġima ħna dejjem nistiednu l-xaħat partikolari biex miegħu niddiskutu dawn iż-żewġ kelmiet is-sagru u l-profan li jirriflettu in-natura tal-bniedem, jirriflettu d-dinja interjuri, iżda mhux biss l-ħafna drabi tkun espressa permezz tal-bniedem fil-ħajja, fis-soċjetà u ċertament anki fil-kidba. Illum miegħi fl-istudio ta' Campus FM għandi lill-Dr. Bernard Mikallef, kap ta' Departiment tal-Malti fi ħdan il-Fakultà tal-Arti li miegħu nixtieq nitkellem propju dwar dan is-suġġett nilqak magħna, Dr. Mikallef.
Nirringrazzjak tal-istadina.
Ekku, aħna f'din is-sensiela diġà tħaddithna fuq ir-reliġjon jew l-isfera trascendentali, tkellimna fuq dawn iż-żewġ termini, tkellimna fuq perspettiva filosofika, anki fuq il-mewt, il-bniedem li jiġi biex jaħseb, biex jidħol fih innifsu biex isib sens il-ħajja, tkellimna wkoll dwar diversi sfidi, id-dinja tal-passat u d-dinja moderna, l-era virtuali, jekk qed nistgħu nitkellmu dwar is-sagru. Guru profan, xtaqt li miegħek nitkellmu dwar dawn it-temi forsi fil-letteratura Maltija. Naf li inti għandek għal-qalbek ħafna l-letteratura Maltija u b'mod partikolari l-kitbiet ta' Dunkarm u xtaqt li nistaqsik l-ewwel nett jekk dawn iż-żewġ kelmiet is-sagru u l-profan li huma ħafna f'xulxin u kważi qassissa tisseparhom, nisseparawhom biex nagħmlu distinzjoni, però ma tant komplementari. Jeżistu fil-kidba in ġenerali jew f'Dunkarm?
Jeżistu xejxej bħala dialettika, jiġifieri meta issejjaħ fil-ħsieb il-profan, awtomatikament hija tiddistingwih mill-oppost tiegħu minn dak li hu sagru. U allura anka subkonxjament, anka fid-del tal-ħsieb illi sejjaħt f'moħħok, hemm l-oppost, hemm is-sagru. Il-bniedem jifhem permezz tal-opposti, jiġifieri kieku aħna qatt ma rajna l xi ħadd jitħaq, qatt ma fimna wkoll il-biki u kontinwament nibku qasin nkunu konxji ta' dik il-qagħda, nsiru konxji tagħha f'distinzjoni mill-oppost tagħha. U Dunkarm wieħed mill-isbaħ xogħlijiet li għandu u l-ittwal xogħol illi jien u l-lin minnu jaqgħad fih daw iż-żewġ kunċetti u jaqgħadhom figurazzjonijiet li jidir li jiena u ma fost l-isbaħ li għandu. Ibda mit-titlu. Qed isejjaħ l-ego tiegħu il-jien lin-nifsi dak il-li jiena nħoss kostantament bħala eżistenza immedjata. Imma wkoll qed jifhmu f'kuntrast ma' dak kollu li huwa l-lin. Mill-konfini, mill-parametri, mill-interessi li jagħmluni jien, jiġbid mit-titlu nnifsu, diġà Dunkarm ipoġġi lill-qarrej fid-dialettika ta' opposti jew inkella ta' qadiet li jinftehmu f'reċiproċità ma' xulxin, jiġifieri iselfu l-oppożizzjoni tagħhom il-xulxin biex jinftehmu.
Kemm interessanti li anki dawn il-perspettivi diġà nsibhom ukoll fil-kitba ta' Dunkarm inti semmejt il-kelma figurazzjonijiet. Il-logħetik tistax tispjega ħjienna u anki biex nifhmuha fil-kuntest tal-fidi nisranija u tar-raġuni profana biex insehula hekk.
Iva, qabel xejn il-poeżija il-qalba tagħha l-mutur tagħha biex niftehmu huwa l-kelma simbolika sewwa jew figurattiva. Jiġifieri il-ħila tal-poeta li b'kelma iġib qudiem għajnejna ġbija li ma tkunx tfisser lilha nnifisha imma tfisser xi ħaġa oħra. U tista' tagħmilha kemm bħala gost stilistiku, imma wkoll biex tiffaċilita kunċetti astratti li m'għandhomx biha, allura trid tiġibhom f'moħħ il-qarrej f'xi forma konkreta. Il-figurazzjoni għandha din is-seta' illi dak li hu imbiegħed astratt dak li mhux immedjat tagħmlu tanġibbli. Jista' jintmess, jista' jider, jista' jinxtam, jista jinstema u Dun Karm jaqbad l-aspett profan tal-bniedem mill-bidu ta' dil-poezija biss tqarrija li mal-ewwel tiġbidlek l-attenzjoni insomma jibda ħsiebi bħal ħama. Immaġna bniedem qed jagħżel il-ħsieb tiegħu essenzjalment ir-razzjonalità tiegħu sewwa lilu nnifsu bħala sensiela ta' kunċetti għaddejjin jiġifieri l-identità kunċettwali tiegħu. U qed iqabbilha bħal ħama. Xi ħadd illi ma jarax. Kemm hi sublimi ix-xbija imma kemm hi traġika. Jiena blodda tar-raġuni li għandi minix qed nara. U Dun Karm mhux kuntent, din il-figurazzjoni ta' raġuni profana għax il-ħsieb fil-bidu tal-poezija li nul lil minnu huwa ir-raġuni mingħajr fidi, jelabora, diġ bija jelabora biex isib it-trejqa jgħid itektek bil-aslux kull pass li jagħti issa laqgħa il-qarej laqas madu qed jara l-ħsieb ir-raġuni qed jara quddiemu persuna tanġibli nieqsa mill-viżjoni, mis-sens tal-ħars, mill-kapaċità li tara, u trid tittektek b'aslux. Iġbija ma tistax tkun iktar konkreta minn hekk, kważi kważi l-aslux tisimgħu itektek, imma dan huwa l-ħsieb tagħna. Il-ħsieb tagħna li minnu nnifsu huwa defiċjenti. U hawnhekk għal min hu familjari mal-Bibja jirrealizza illi Dun Karm qed jevoka wkoll. Id-diskors ta' Kristu. Meta kellu dak id-diskors li marru ħafna nies quddiemu ma setax joqgħod ħabba l-folla tafex fuq u kellu jitla fuq dajsa. U beda jkellimhom bil-paraboli. U l-parabola f'dak il-moment kienet taż-żerija, żerija taqa' f'xiber ħamrija u ma titlax se, oħra taqa' fuq il-blat u tintilef, oħra taqa' f'ħamrija tajba u titla' u trabbi l-eruq u tkun soda. U wara li għamel dal-diskors, id-dixilbri jgħidu l-Kristu, ma għalix toqgħod titkellem inti bil-paraboli? U jgħidilhom, għax il-folla li kelli quddiemi miex bħalkom, tifmu, il-folla li kelli quddiemi mbagħad juża din l-espressjoni. Tħares u ma tarax. Tħares għajnejha miftuħa, ir-raġuni tagħha kollha qedhem u ma tarax. U Dun Karm dil-distinzjoni jibda biha fil-poezja li nul lil minnu. Jiena hija tinħares bir-raġuni, jiena bniedem nara qed inħares imma fl-istess waqt minix qed nara. Allura jġibna konxji illi il-fakultà li tara mhijiex l-istess bħal ħila il-kapaċità fiżika li tħares u r-raġuni tista' allura tkun għama. Naturalment daw fakruna anka f'analoġiji iktar profana, pereżempju Platun fil-ar. L-iskjaf marbut fil-ar qiegħed iħares imma x'qed jara riflessjonijiet għax għandu nar warajh u qed jara delliet biss fil-ħajt tal-ar ukoll mhuwiex qed jara. Ukoll mhux qed jara. Ħalli nkwota biċċa biex toħroġ iktar din il-figurazzjoni u din id-distinzjoni bejn ir-raġuni li aħna minalina biha qegħdin naraw imma fil-fatt hija għamja. Fil-istrofa ta' wara Dun Karm ikompli hekk ħsiebi bħal għama. U dik id-dalma sewda bħal marda li tittieħed tmissli l-qalbi u ddawwara bin-niket bħal ma żraġen tax-xewk u tal-olli idawru xitla tal-wart u joħonquha. Min ġol-ħondoq ta' dwejja kifra, jiena jgħid timbikki, għajjew għajnejja tħares bla ma tara u qalbi infnit. U nifmuh għaliex qalbu infnit, l-ewwel nett il-ħsieb li diġa xebħu ħanikwota bħal qama, ġi diġa xebħu ma' qama, jerġa' jxebħu u dik id-dalma sewda bħal marda, jerġa' jxebħu ma' marda. Mela għandna similitudni xebħ ġo xebħ ieħor li hu iktar grafi, din hija marda, din qama hija marda. Li tittieħed jerġa' jkompli eskala il-marda, mhux kuntent, tmissli l-qalbi u ddawara bin-niket bħalma ż-żraġen tax-xewk u tal-olli idawru xitla. It-tielet similitudni xebħ. Meta għandna tliet ġbija timdaħlim f'xulxin jishom teleskopju. Waħda qiegħda teskala il-gravità tal-oħra. U kollha telqu mill-kunċett ewlieni ir-raġuni mhix qed tara. Kristu, meta qal hekk lid-dixxiplu tiegħu, fakkarhom f'Iżajja. Għax dad-diskors huwa t-Testament il-Qaddim meta Iżajja diġà jgħid il-profeta Iżajja tħarsu u ma tarawx. Issa, din l-istqarrija hija għal minnu profan. u dunkar ma ninsew xed juża bħala saċerdot għalih innifsu. Għal punt ta' tluq tal-poezija huwa affermazzjoni li r-raġuni tiegħu hija f'dal moment il-punt ta' tluq profana, ma fl-istess waqt x'għed jagħmel qed jevoka l-Bibja u diġà hemm l-għajnuna tal-kelma sagra.
U jagħmel referenza għal daw it-testi li inti rreferejt għalihom jew l-istudjużi jgħidu li hemm xebħ bejn Dunkar u dawn is-siltiet fl-iskrittura meta l-folla marret fuq Ġesu.
L-intertestualità jiġifieri r-rabta bejn it-test tal-poezija u test ieħor l-iktar ovvja wara il-jienu li lin minnu hija ma' Ugo Foscolo, is-Sepolkri, l-oqbra, għaliex il-jienu li lin minnu inkidbet dikjaratament jiġifieri minn Dunkar biex jagħlaq id-diskors ta' Foscolo bitwemmin minn flok bl-ateizmu ta' Foscolo. Imma fl-istess waqt Dunkar mill-poezija ta' Foscolo mill-oqbra jislet ukoll uħud mill-isbaħ ġbijat. Per eżempju, Dunkar fwent minnhom għandu ġbijat ta' tifel jiġri għall-oqbra f'ċimiterju isejħ il-missieru, missier, missier. U ħafna mill-aspetti ta' dik il-figura analogika sewwa tal-mewt u r-raġuni qed tipprova tifhem il-mewt ġejja minn Foscolo. Li wkoll jambjenta ħafna mid-diskors tiegħu f'ċimiterju kien għadu kemm ħareġ l-editt Napoleoniku illi l-oqbra għandhom ikunu uniformi, illi l-ċimiterju għandhom ikunu mbeda mill-abitazzjoni għal raġunijiet ta' saħħa sanitarji, u wkoll li m'għandux ikun hemm żjarat fil-liġi Napoleonika. Ma kellux ikun hemm żjarat u Foscolo jirreaġixxi għal għadi imma b'argumentazzjoni atea. Foscolo jirraġuna fil-poezija tiegħu illi l-oqbra m'għandhomx ikunu l-istess għaliex għax huma memorji differenti, jiġifieri huma monumenti. U minkejja li Foscolo stess jitqabad ħafna mal-kunċett ta' mewt u jara l-ħajja bħala ċikli ta' ħajja u mewt u xejn iktar, jgħid imma għalmelu meta inti tħalli rekordi u forma ta' qabar. U meta inti tippermetti ż-żjarat quddiem dal-monument, inti għalkemm bħala uman m'għandekx l-immortalità li Foscolo ma kienx jemmen fiha, xorta waħda għandek xi ħaġa li tbatti ftit għall-mortalità umana li hija is-sħubija bejn is-sentiment tal-ħaj u l-memorja tal-mejjet. L-imħabba tal-ħaj lejn il-mejjet hija sostitut fqir, imma xorta sostitut għall-immortalità. Imma din hija r-relazzjoni ma' test ieħor l-intertestwalità l-iktar ovvja ta' Dunkar. Minkejjel qed ngħid dan huwa daqstant ovvju li poeta bħal Dunkar bit-teoloġija u b'ħafna disċiplini oħra li kien interessat fihom u studja, żgur li kien jaf bħassiba oħrajn li influwenzawh fil-taqbida bejn il-fidi u ir-raġuni qudiem il-mewt.
Però s-sorsi su jew l-influwenza jew dak li jgħid jitħaddet huwa l-Foscolo u x'hekk.
Iva, ekku, kif jgħid b'mod elaborat ħafna u elokwenti ħafna Oliver Friggieri fid-daħla tiegħu għall-ktieb Dunkar mill-poeżija miġbura, li huma xogħlijiet kważi kollha ta' Dunkar miġburin b'introduzzjoni li llum aħna nqisuha klassika fil-disċiplina kritika.
Sewwa inkomplu tkellmu mela dwar it-taqbida bejn ir-raġuni profana u l-fidi nisranija. Inti anke għamilt referenza għal il-jien u lil minnu u kienet interessanti kif anke spjegajt din ir-raġuni b'esperjenzi personali li kważi għandha bżonn id-dawl qed jgħid u x'hekk.
Ekku, id-dawl u għalhekk l-aħħar parti ta' tliet tixbiqat li tajt hija xebħ ma żraġen tax-xewku tal-olli idawru xitla tal-wart u joħonquha. Issa xitla mhijiex biex tista' toħnoqha. Tista' toħnoqha mit-tlugħ tagħha l fuq lejn id-dawl, lejn ix-xemx. Jiġri l-fotosintesi il-poeta qed jagħmel użu simboliku figurattiv tagħha. Iktar tard fil-jienu li lin minnu għandna dis-silta li tkompli ma' din il-figurazzjoni. Jgħid qawwija kienet ħarsti lejn is-sema. Hawnhekk is-sema għandha tinftiehem bħala Alla u x-xewqa li jiena nisma' tweġiba minn Alla fil-konfront li għandi mal-mewt. U jkompli hekk, u ħsibi ttawwal. U inti taħseb li ttawwal għall-mument tiftakar fi ħsibi bħala ma tajt mela issa ħsibu qed jara. Il-verb tifhmu b'dal-mod imma jkompli hekk bħalma tagħmel xitla u tifhem is-sens li ħor ta' ttawwal xitla titwal, tittawwal lejn id-dawl biex jixrob ikompli l-ewwel dawl li seta jinżel minn dak l-iżraq blaqih. Mbagħad jgħid li tlab tmulej u rin it-triq tal-għena imma mbagħad vers għalih mill-ġdid id-diżappunt id-disfatta ikompli ebda tweġiba. U hawnhekk li jirvillaw dik hija dak huwa l-verb adattat, jirvillaw iż-żewġ naħat opposti f'dunkan. In-naħat għall-fidi li hu fi xbi oħra memorabbli sejħilha l-iskola ta' ħoġora, u ħoġora tirreferi għall-ommu, il-fidi li jiena bdejt nitgħallem mill-iskola ta' ħoġora. Il-ħoġor tal-om fej it-tarbija l-ewwel li tibda tieħu mhux prinċipji forsi ma tibda tieħu sens ta' kontroll ta' sentimenti ta' xinu tajjeb u ħażin, dunkarm jikkonkretizza din l-esperjenza fis-skola. Skola sħiħa. U l-ommu allura jassoċja mal-fidi, mat-tagħlim nisrani, mal-kuxjenza, mal-qalb, dawn huma naħa waħda. In-naħa l-oħra hemm ir-raġuni bierda li xorta mhijiex qed tara lil hinn mill-jien. U allura xorta hija għamja. Fil-fatt meta ma jħux tweġiba mis-sema fil-bidu, dunkarm, jibda il-ħsieb fih jiħrax. Ħanikwota, ħsiebi ħrax f'dik iċ-ċaħda. U ċ-ċaħda li qed iħoss f'dal-mument profan hija ta' Alla. Huwa Alla li qed jiċħadni f'dal-mument li mhux qed jagħtini d-dawl li mhuwiex jappoġġa t-tiftixa tiegħi għall-raġuni. Jiġifieri il-bidu tal-jienu lil hinn minnu huwa pjuttost profan qed insejħu l-foskolo, qegħdin niddependu fuq ir-raġuni li hija għamja. Irridu d-dawl imma d-dawl mhux jingħatalna. Għaliex għax qed infittxuh biss bir-raġuni. Dan huwa il-punt ta' tluq tal-jienu lil hinn minnu.
U dan isu kollu taqbit personali wkoll interjuri, hux veru l-esperjenza tiegħu li tirrifletti wkoll forsi l-ħajja tas-soċjetà, mhux biss fuq il-ħajja personali tiegħu.
Iva, żgur jiġifieri eventwalment dunkarm f'dit taqbida għax imbagħad isiru żewġ fakultajiet il-fidi u raġuni sewwa jitqabdu fih f'mument pjuttost skizofreniku. Jiġifieri għandna l-bniedem maqsum fit-tnejn u ż-żewġ il-ħna fih jassumu l-istess volum, l-istess qawwa voċifera.
Fih semmejt żewġ gwerriera u.
Ekku, jiġifieri f'mument minnhom metu jistħajjel jgħid nofs il-ħarifa tislit li qalb il-karba twila li bla qiegħda tidwi fl-alqa tal-mejtin, u mbagħad jibda jilmenta kemm dmuh imrażżan fi ktejbiet minquxa fuq l-oqbra kiesħa, ġifieri jirreferi għall-imwiet, speċjalment dawk li jiġu f'mument bikri, u mbagħad għandu ġbija tara tfajjel jiġġerra liebes l-iswed qalb l-oqbra jfittex dik il-qalb li darba kienet taqbeż bil-ferħ u taqsam jew lena tas-saħħa bleħen kieb jsejjaħ missier u jieqaf bħal jistenna it-tweġiba ta' dari. Ah, ħadd ma jwieġeb għajr il-fewġa lubina li titniet ġossiġar ta' ċipress u qalb islalep u hawnhekk l-iktar jiena nħoss li joqrob lej foskolo. Apart il-korjografija bej ħajja jew attività u mewt. It-tifel huwa simbolu ta' ħajja jiġri, imma qalb l-oqbra.
Qalb l-oqbra.
Jiġifieri hawnhekk m'għandniex iktar distinzjoni bej ħajja u mewt u joqrob lej foskolo għax foskolo ra l-ħajja bħala l-istess ċiklu inevitabbli li ma tistax toħroġ minnu. Ta' ħajja u mewt, ta' ġenerazzjoni u riġenerazzjoni. U daċ-ċiklu infinit, fajnej foskolo u fajnej dunkarm li qed jirraġuna, m'hemmx sens u assurd. Fil-ħadd f'mument minnhom dunkarm jilmenta minn eżistenza li hu jgħid fin-nibbieta fiha s-susa tal-mewt. Din hija ġbija oħra milliun lil hinn minnu. Issa noqogħdu attenti hawnhekk, is-susa tal-mewt mhijiex element is-separat mill-ħajja, dunkarm qed jippreżentah fin-nibbieta. Jiġifieri fis-simbolu tal-ħajja xi ħaġa li tinbet mill-ħamrija hemm diġà l-oppost tagħha.
L-element tal-mewt.
L-element tal-mewt. Allura mod raġunat biss mhux bil-fidi, x'sens tagħmel ħajja li tibda billi tinkludi fiha mill-bidu nett il-mewt. Dan huwa ħsieb anke Kierkegaardjan. Kierkegaard waħda mill-istqarijiet l-iktar famużi tiegħu hija la darba twelit inti kandidat għall-mewt once you are born you are old enough to die, għandek biżejjed età biex tmut. Mill-ewwel sekonda tal-ħajja tiegħek għandek età biżejjed biex tmut. U Heidegger illi wkoll jistqar aħna mhux mexjin lejn il-mewt, aħna neżistu kontinwament il-kundizzjoni tal-mewt, jiġifieri għal Heidegger u Kierkegaard il-mewt mhijiex separabbli mill-ħajja. jiġifieri il-ġenerazzjoni u di ġenerazzjoni huma l-istess.
Kważi l-eżistenzjaliżmu li xaqleb lejn l-assurdu m'hux.
Ekku, jiġifieri jekk inti tiqpa fuq il-livell razzjonali biss, dan il-
xisa storja ta' bniedem tispiċċa.
Mhux hekk, u dun karm tant huwa mil-qut minn dan il-ħsieb għama li qed jurih biss sal-konfini tal-ħajja mortali tal-bniedem illi jagħti ġbijat tal-mewt li fl-opinjoni tiegħi huma straordinarji għax lill-mewt jagħtiha kapaċitajiet ta' bniedem ħaj. Pereżempju f'mument minnhom waqt li jitkellem fuq ommi u jgħid isma' lill-ommi minkejja li għad li l-iskola ta' ħoġra kienet ħrafa għax irrabjajt jgħid imma ma ħqartix fi ħsiebi u jkompli hekk. Sikta issa qiegħda fit-tannieqa kiesħa tal-mewt fil-qabar x'kejken. Mela l-mewt hija bħalissa figurazzjoni oħra di profana. Persuna li tannaq. Tannaq b'mod kiesaħ. Imma tannaq. Ġest ta' xiex taħbi berja u intimità u ta' ħajja. U jkompli. Biss ġbieta għada ħajja quddiemi u tkellimni. Iżda meta xewqa' nimmiddirajja biex inannaqa ma nsib xejn fi ħdani. Sewwa. Jien li nipprova nannaq lil ommi li hija ġbija tanġibbli ma nsib xejn. Jien li jinħaj. U l-mewt li hija nnuqqas in-nifsu tal-ħajja tannaq lil ommi. Ara x'inhi hija din is-sostanzjalità insostanzjalità tat-tifkira. Hawnhekk għadu dunkarm rib ħafna foskola għax qed jitkellem ukoll fuq waħda mit-temi prinċipali ta' foskola jiġifieri it-tifkira tal-mejtin. Naturalment fil-jienu li lil minnu se jkun hemm mument meta il-fidi u r-raġuni jiġu litteralment fl-idej. U Dunkarm jippreżentom minn din id-dialettika qawwija wieħed jistenna li Dunkarm se jippreżentom finalment bħala taqbida konkreta fiżika. U għandu diġbija ta' żewġ gwerriera. Il-bitt ġofija bdiet taħdita ħieqa bi ħsiebi u qalbi, il-wieħed bħal fuqani iqum fuq qaddu u jiġbor l-odda kollha biex ħares iljed li ġieħ missura ta' min jifhem u jrid, u li iħoss il-qawwa barranija li taħkmu tafsu, tirkbu, iżdu qalil jitkawex f'dik il-ħakma iżjed minnu qalila. U hekk għandna żewġ gwerriera. Ix-xbija hija di? Ir-raġuni hija gwerrier bl-odda tar-raġuni, jiġifieri barma fidu. U jgħid, u iktar tard jgħid jixtieq jolqot bl-odda tar-raġuni driħ mistoħbi. Riħ mistoħbi ta' xiex tal-qalb tal-fidi. Iġbija l-darba ħrija vivita ħafna. Ir-raġuni hija gwerrier barma fidu li biha qed jipprova jinfet gwerrier ieħor li l-arma tiegħu x'inhi l-inviżibilità. Għax ma jidhirx mistoħbi, imma qawwi u jista' jaqbdu u iżommu mal-art u hekk hija d-deskrizzjoni. Wieħ il-qawwa il-gwerrier li jirrappreżenta il-fidi u l-qalb u lilhom Dunkarm. Qed iżomm lill-gwerrier ieħor li għandu fi ħarma li tinfed mal-art, imma il-fidi għandha wkoll l-arma superjuri li ma tidirx. Xi ġbija straordinarja. Għax qed jispjega żewġ fakultajiet tal-moħħ umman li veru hekk jaħdmu. Il-raġuni veru għandha l-għodda, ix-xjenza, il-kalkolu, il-matematika li biha tipprova tinfed. Il-qalb il-mezz tal-ostilità tagħha biex nippreżentaw hekk f'diġbija ta' żewġ gwerriera, il-mezz li bih tirbaħ, il-mezz tas-supremazija tagħha huwa l-inviżibilità.
U xiri fejn irid jasal fl-istorja kollha, f'din il-poeżija kollha Dunkarm?
Finalment Dunkarm jibda jisma' leħen li jsejħlu leħen moħbi. Ma nistgħu nifhmuh bħala l-leħen tal-qalb, tal-kuxjenza u ta' ommu mill-memorja li essenzjalment flimkien jiffurmaw dal-leħen iktar emottiv mill-li rraġunat. U dal-leħen iċanfru u jibda itih raġunament jiena seħlu wkoll imma raġunament iktar ibbażat fuq l-aċċettazzjoni. Skont il-fidi nisranija, per eżempju, fument minnhom jgħidlu meta l-baħar jista' jidħol fil-ġellewża ta' moħħ ta' bniedem u hemmhekk għandek il-Sant'Wistin. Ovvjament il-viżjoni ta' Sant'Wistin. Għandek ukoll il-filosofija ta' Sant'Wistin, għax fl-aħħar il-poezija dal-leħen fil-poezija jisir il-leħen tal-ħolqien u jgħajjat żewġ kelmiet emmen emmen. U miġdi dak huwa Sant'Augustin illi jgħid nemmen biex nifhem, mhux nifhem biex nemmen, jiġifieri twemmim Sant'Augustin kif nafu jitpoġġa qabel ir-raġuni u r-raġuni s-segwih. Imma forsi waħda miġbijat straordinarji hija meta dal-leħen moħbi jgħidlu il-Don Karme isma, aħna fil-nibbieta memx is-susa biss, fil-nibbieta hemm l-injam, u l-injam huwa s-salib, u s-salib mhux ta' Kristu ma ta' kulħadd, u aħna kollha dik l-injama tas-salib li mal-wart u l-frott irridu wkoll inġorru il-weġat. U dik hija l-fidi li qed tipprova taqgħod kollox, jiġifieri il-mewt imma wkoll il-ħajja fl-injama, il-weġat imma wkoll il-frott.
Kemm tassew kienet riflessjoni interessanti anke dwar ir-realtà tal-ħajja anke frott il-ħsieb u dan il-kumbattiment bejn dawn iż-żewġ gwerriera kif sejjaħnielhom aħna bejn il-fidi u r-raġuni profani. Don Karm tant joħroġ tajjeb fil-poeżija tiegħu Il-jien u l-minnu. Li titlob naturalment studju kbir għax hija poeżija twila u tit ħafna.
Iva, jew qari bil-mod u ftit riflessjoni għaliex ħafna miġbijat mhumiex daqshekk diffiċli biex timmaġinhom. Biex tima ovvjament il-filosofija li għan waraj għan bat t-riċerka ftit iktar għalija.
Dr. Bernard Mikallef, ringrazzjak tal-li kont magħna dar program Sagru l-Profan, jiena nagħmel appuntament tagħkom qed issemmiha fuq Campus FM nhar ta' tnejn fis-seba' u nofs ta' filgħaxija, b'ripetizzjoni nhar ta' ġimgħa fl-10 ta' filgħodu kif ukoll nhar ta' ħadd fid-9 u nofs ta' filgħodu għall-programm Sagru l-Profan. Ringrazzja lit-tekniku tagħna Samuel Attar kif ukoll ilkom is-semmija ġiena fit-tmiem dar program jiena nawguralkom slim u saħħa.
Kuntu qed intisimgħu is-Sagru u l-Profan. Programm li laqgħana m'esponenti ewlenin dwar ir-realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Tekniċi Carmen Ugrek u Samuel Attart.
Nfakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Is-Sagru u l-Profan li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.